kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At narito tayo ngayon sa Brisbane Bayanihan Festival at sa segment nating Bakit Australia? Makakasama natin ang isa sa naku, napakatagal na 20 years na sa Australia, si Sharon Inanan Pagkaliwangan. Ayan. Hi Shaz, hi Sharon, magandang araw sa'yo.
Magandang araw po naman sa'yo at sa lahat ng mga manonood.
Ayan, Sharon, bakit, naunang tanong siguro, bakit Australia?
Bakit Australia, no? Kahit nung nasa Pilipinas pa ako, hindi talaga ako masyado nag-iisip na pumunta ng Australia kasi ang mindset natin palaging Amerika, Canada. Yung Australia naging ano na lang sa akin pa, kasi at that time, hindi masyadong kilala in some way dun sa area namin. But I remember na yung isa sa mga uncle ko, mga relatives namin, is nasa Melbourne pala. So, isa yun sa naging dahilan na para ma-curious ako pumunta dito sa Australia.
Ikaw ba, sabi mo napunta ka dito dahil na-curious ka. Sa papaanong paraan, ikaw ba yung nag-aral o nakahanap ng pag-ibig o dahil ba sa pamilya?
Pag-ibig pa rin.
Partner mga, visa pala.
Yung mga tipong hindi mo inaasahan, ganon. Oh. Ganon ka, ang rason na para makarating ng Australia. Pero sa laki ng gap ng panahon noon, tsaka ngayon, ang dami na pong nabago patungkol dyan.
So, nabanggit mo yung matagal na panahon. Ano bang taon ito?
2005.
So mga, yun, 21 years, ano. Sharon, nung panahon na yun, ano yung mga pahamon sa pamumuhay o yung lalo na adjustment pagdating mo sa Australia?
Nako, sa totoo lang, nung dumating ako dito, ang Brisbane, hindi siya ganon sa nakikita nyo ngayon. Ang feeling ko nga nung dumating ako dito, para lang ako pumunta ng probinsya.
Wala pa masyadong tao siguro?
Hindi naman siguro sa wala masyadong tao. Ang mga tao is talagang busy lang talaga sila sa mga ginagawa nila. May oras sila na ang linggo, wala kang mapupuntahan na ibang mga facilities, katulad sa atin na may 24/7. Isa yun sa parang culture shock na naranasan ko. Kasi kahit yung pagsakay ng bus, may oras. Isang oras ang pagitan bago ka makasakay uli ng isa pa. Kapag hindi mo nakuha yon, maghihintay ka talaga ng isang oras.
Oo, no? So talagang may yung ibang-iba dun sa Pilipinas. Matanong ko, saan ka ba sa Pilipinas noon nakatira?
Siyempre, at that time, nasa Maynila ako. Minsan, sa dami ng mga relatives ko, nasa Antipolo, nasa Cavite, minsan, nasa Paranaque. Kaya, pero ang trabaho ko, nasa Makati. Imagine mo naman, yung traffic. 2 oras, 3 oras ka sa traffic. At isa din yun sa kakaiba sa akin, kasi nakasanayan ko na palaging mas maaga sa oras ng schedule ng pupuntahan ko dahil sa traffic, which is na-adapt ko naman nung pagdating dito, kaya hindi naman ako nahirapan na para mag-adjust na isang oras ka maghihintay ng bus, kasi sa atin naman traffic naman ang problema.
So isa yun sa mga adjustment. Once, sa pagkakataon man, may homesick ba? Dahil nabanggit mo yung mga ilang pamilya mo dito ay nasa Melbourne at ikaw ay nasa Brisbane. Meron ka bang naging kamag-anak dito at paano ka nag-adjust sa ganung pagkakataon?
Siguro yung adjustment ko din talaga is dahil na rin sa kahit nung nasa Pilipinas pa ako, malimit na talaga ako na mag-travel sa iba-ibang lugar. At dahil sa laki rin ng miyembro ng pamilya namin, marami kaming pamilya sa iba-ibang lugar dahil nakapangasawa, sa Pangasinan, yung ate ko tagad na nandun, tapos yung sa mom side ko naman sa Iloilo, and then sa father ko sa Bicol. So marami rin akong napuntahan na ibang lugar, lalo na nung nasa nagtatrabaho na
pagdating dito sa Australia.
Pagdating naman dito, inisip ko na lang na para lang akong nasa probinsya din, na kapag nalulungkot ako, pupunta ako sa mall. Pero yung mall noon, hindi ganito kalaki ha. Maliliit lang talaga yung mall nila. Tapos yung farmer's market, mas yun ang kailangan mong puntahan pag linggo. Kasi yun ang bukas, yun ang marami kang options na bibilhin. Tapos mga fresh pa.
Hindi sa Cubao yan ha, sa Brisbane na farmer's market.
Exactly, Brisbane yun. Dito sa Rockley, Rockley Farmers Market is one of the parang pinakakilala kahit noon pa.
Nabanggit mo 2005, ibang-iba ngayon sa 2026. Ano yung mga ilang kaibahan na yun na nakita mo? Improvement ba siya? Or sa palagay mo, hindi naging maganda o mas gumanda?
So, in terms naman kasi ng public transport, no, malaki yung adjustment. Kasi sa mga ibang area, meron na silang mga express ngayon. Yung dati na tumatagal ng isang oras, nakukuha na nila ng 30 minutes lang. Tapos may mga area naman na halos every 15 minutes, meron ka ng masasakyan uli. So, ganun din sa bus. Actually, yung public transport dito, mamamangha kayo. Kasi lalo na ngayon, sa Queensland, 50 cents lang ang pamasahe.
Nakakaingit naman yan. Sa pagkakataon ng Filipino community, noong 2005, dumating ka, may mga nakasalamuha ka na ba? At gano'n na lumaki ito ngayon 2026 sa palagay mo?
Talagang malaki. Malaki yung kaibahan. Kasi mayroon na rin namang fiesta na matatawag na sineselebrate dito kahit noon pa. Pero hindi ganito kalaki katulad ngayon. And by statistics, no, noong 2001, and upcoming na naman, may census na naman tayong darating. Ang 2001 is already 80,000 Filipinos dito sa Brisbane. Yun yung ano na. Pero at the time, noong 2005, siguro masasabi ko na pinakamarami ko nang na-met is nasa 30 people. Pero dahil na rin siguro sa, syempre, busy din ako sa trabaho, hindi rin ako masyado nakakasalamuha talaga ng mga Pilipino. Kasi mostly, mga multicultural yung mga nakakasamahan ko sa trabaho, active ako sa mga volunteers, ganyan.
So talagang ikaw ay aktibo din sa komunidad pala ng panahon na yan. Ibig sabihin, bukod sa mga hamon, may mga oportunidad kang natanggap din mula sa Australia. Bigyan mo nga kami ng ilan sa mga yan?
Sa lahat sa mga oportunidad, magmula nun kahit hanggang ngayon naman, yung volunteering kasi dito is a very big factor, no, na para makasalamuha ka ng iba-ibang lahi o kahit mismong mga Pilipino. Kasi nandyan sila lahat, kaya mo silang hanapin, mayroong kang makita na isa lang, maya-maya magiging 10, 20, magmumultiply na sila. So, sa volunteering pa lang, marami ka nang mapupuntahan na para magkaroon ka ng oportunidad. Yung trabaho ko ngayon, ng pagiging interpreter ko, isa rin yun sa naging parang hamon sa iba, kasi pagka nagkakasakit sila o kapag napupunta sila sa mga police interview o sa tribunal, pag tinanong kasi sila kung kailangan nila ng interpreter, no, sasabihin nila kagad hindi. Yun ang isa sa mga naging hamon ng mga tao dito. Pero sa totoo lang, napakadali na para maka-access ka ng lahat ng information na kaya mo, na kailangan mo. Kasi lahat available siya. Lahat may website ka mapupuntahan. May kanya-kanyang center, community center na pwede kang pumunta. Monday to Friday, bukas sila. At minsan, karamihan sa kanila niraran, mga volunteers lang din.
Nabanggit mo yan, ano, yung pagiging interpreter o translator. Ano yung, bakit ba ito yung pinili mong profesyon?
Hindi ko siya pinili. Nagkataon lang na nakita ko talaga na gusto kong tumulong sa mga tao. At nag-umpisa ako na tulungan sila nung kahit hindi pa ako lisensyado. No? Nakakaawa lang kasi talaga tingnan kapag kayong alam mo na pwede ka naman tumulong tapos hindi mo sila matulungan. Pero yung mismong trabaho ng pagiging interpreter kasi hindi ka dapat, meron ka dapat na yung sabihin mo na privacy, confidentiality, at saka hindi ka bias. Yun yung pinaka-isa sa sinasabi na na masyadong mahirap.
So talagang may mga, may parang serbisyo publiko siya habang taga-trabaho ka. Parang panghuli na lang sa'yo, Sharon, dahil nabanggit mo, 20 taon, 20 dekada na dito. Anong mapapayo mo sa mga bagong dumarating pa lamang na mga Pinoy na migrante, maaaring sa Brisbane, sa Queensland o kabuuan ng Australia?
Ang masasabi ko lang sa kanila, kapag huwag po kayong mahiya na humingi ng tulong, kasi kung hindi po kayo magsasalita, wala pong makakaalam na kailangan nyo pala ng tulong. Isa yan sa pinaka-big step na para mag-reach out talaga. Kasi iba yung mindset ng mga tao dito na kapag kailangan ka, hindi ka man nila direkta na matutulungan, baka may mga kakilala sila na makakatulong sa'yo. Which is yun din yung ginawa ko noon.
Maraming salamat, Sharon.
Salamat din po.
Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.